Haideți din nou să deschidem cuvântul Domnului, de data aceasta la Cartea Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11 până la versetul 24, aș vrea să citim din cuvântul Domnului. Pentru ușurință căutăm în Scriptură pagina 267, Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11, ascultăm sau urmărim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu un teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, a făcut azim dintr-o iefă de făină, a pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și i-le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care îl avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme că nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta pentru noi astăzi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, astăzi am văzut că plugul a intrat în brazdă într-o anumită direcție. Și este mai ușor când lași ca direcția în care a pornit brazda să continue, o iei ca din partea Domnului și lași pe Dumnezeu ca să vorbească mai departe, pentru că din imensitatea Scripturii, din mulțimea învățăturilor, trebuie la un moment dat să te ocupi de una anume și să o faci temeinic. Astăzi am văzut că Dumnezeu s-a îndreptat în mod special pentru acei care au luat o hotărâre să pornească pe calea pocăinței. Pentru acei care și-au arătat dorința de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, de a umbla cu Domnul Iisus Hristos, ei trebuie să trăiască în siguranța pe care o oferă Dumnezeu în protecția Lui, în providența Lui, în purtarea Lui de grijă. Ei trebuie să se încreadă în făgăduința că Domnul va fi cu ei în toate zilele și nu-i va părăsi mai ales la greu. Aș vrea astăzi să ne îndreptăm atenția către un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, un tânăr care a trăit în vremea judecătorilor. Sfânta Scriptură arată situația din Israel, repetându-se un verset de mai multe ori în această carte. Și spune cuvântul, în vremea aceea nu era împărat în Israel. În vremea aceea fiecare făcea ce îi plăcea. Dacă te uiți la cartea judecătorilor, vezi un Dumnezeu care poartă de grijă, care binecuvintează poporul, care asigură belșugul și prosperitatea acestui popor pe care l-a luat în grija lui. Dar atunci când ajung la belșug, la bunăstare, la prosperitate, când au mai mult practic decât ar avea nevoie, poporul acesta, arătând cum suntem noi oamenii, își îndreaptă atenția către ceea ce au, către ceea ce le place, către ceea ce încep să iubească și încet, încet uită de Dumnezeul care le asigură toate acestea. Uitând de Dumnezeu și îndepărtându-se de El, călcând voia lui Dumnezeu și amestecând lucrurile, ei atrag mânia lui Dumnezeu peste ei. Dumnezeu care vrea să-i întoarcă din nou pe făgașul voiei Lui, folosește anumite popoare care vin, fac greutăți, aduc nenorocirea, la un moment dat apasă și pun jugul robiei peste poporul acesta Israel și atunci când ajung la greu, așa cum suntem și noi oamenii, încep să scâncească, încep să strige după ajutor, încep să-și aducă aminte de Dumnezeu, încep să se pocăiască, dar în mod forțat de împrejurări și Dumnezeu totuși se îndură. Pentru că El s-a angajat, pentru că este un Dumnezeu îndurător, pentru că este un Dumnezeu care are milă de oameni, pentru că este un Dumnezeu care vrea să rămână credincios legământului făcut și intervine și le ridică câte un judecător, le aduce cât un eliberator și lucrează în chip minunat și le aduce din nou eliberarea, le aduce din nou bunăstarea, le aduce din nou belșugul. Acest circuit se repetă de vreo 7 ori cel puțin pe filele cărții judecătorilor. Asta ar trebui practic să ne facă să gândim că dacă ne-am pornit pe calea Domnului, putem și noi să fim asemenea oameni? Putem și noi la un moment dat să uităm de făgăduința care am făcut-o înaintea Domnului? Putem în loc să ne uităm la Cel care ne asigură binecuvântările, să ne lipim inima de binecuvântările primite și să nu mai fim în acea strânsă relație, în acea dragoste dintr-un început, să nu mai fim așa cum ar trebui să fim pe calea Domnului. Îl obligăm într-un fel pe Dumnezeu să folosească toiagul sau nuiaua, să intervină și să ne aducă din nou la cale. Nu-i bucuros să o facă, dar îi necesar, pentru că El ne vrea cu gelozie pentru El. Aș vrea acum să ne uităm și să învățăm ceva de la Gedeon. Să ne uităm la Gedeon ca la un om care, la un moment dat, este copleșit de descurajare, este frământat de gânduri bune, de dorințe sfinte. El năzuiește pentru libertate, pentru biruință, pentru intervenția lui Dumnezeu în viața poporului, pentru minuni făcute de Dumnezeu de dragul copiilor săi. El trăiește cu amintirea, cu nostalgia vremurilor de altă dată și pur și simplu stă și se gândește, Doamne, de ce nu mai ești același pentru noi? Cuvântul Domnului spune că Gedeon era la vremea recoltei. Bătea grâu în teasc, dar făcea lucrul acesta să-l ascundă de mâna lui Madian. Din ce cauză? Spune începând cu versetul 1, capitolul 6, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Am putea continua și să vedem cum madianiții veneau cu aliații lor și la vremea culesului jefuiau și prădau recolta, adunau pentru ei rodul muncii celor din Israel. Și aceștia se grăbeau să recolteze și să pună la adăpost înainte de a veni dușmanii. Asta face Gedeon. Vrea să trăiere repede, vrea să leagă grâul de pleavă, vrea să-l pună într-un loc sigur, vrea ca să nu vină și să-i fure vrăjmașul. Lucrând acolo, e frământat de gânduri, dar la un moment dat, cuvântul spune că îngerul Domnului aterizează lângă el. Apare acolo lângă el, unde Gedeon făcea lucrul ăsta, trăiera greu. Poate că pentru noi este curios că se vorbește de teasc. Ar trebui să înțelegem că este vorba de o cavitate de piatră în care cei din Israel obișnuiau să adune strugurii și să-i zdrobească, dar în cazul acesta, tot într-o asemenea cavitate, să nu se risipească boabele, puneau spicele, le luau și le băteau sau le călcau pentru ca să se fărâmițeze și să poată alege și să vânture pleava deoparte și grâul să-l aleagă deoparte. Aici lucrează Gedeon. În momentul când îngerul Domnului vine lângă Gedeon, îl salută pe Gedeon cu cuvintele acestea: Domnul este cu tine, viteazule. De ce spune viteazule? Pentru că în limba ebraică, Gedeon înseamnă viteaz, înseamnă luptător, înseamnă voinic, dar mai înseamnă ceva: cel care taie nelegiuirea. Se mai poate traduce și așa: cel care taie nelegiuirea. Deci, practic, îngerul i-a spus: Domnul este cu tine, Gedeoane. Dar îi spune în așa fel încât se poate traduce: Domnul este cu tine, viteazule. Ca să se înfățișeze un înger lângă tine, trebuie măcar pentru o bucată de timp să rămâi pur și simplu blocat de apariția asta. Să rămâi pur și simplu nefiind în stare să spui nimic. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că când îngerul i-a spus asta, este ca și cum ar fi dat cep la un butoi. Este ca și cum ar fi făcut o gaură în gândurile care îl frământau în interior pe Gedeon. El dintr-o dată reacționează, dintr-o dată parcă răbufnește, dintr-o dată reacționează în felul ăsta și spune: cum Domnul este cu noi, Domnule? Dacă ar fi Domnul cu noi, s-ar întâmpla minunile care s-au întâmplat altă dată. Dar acum faptul că el nu intervine, faptul că suntem în mâinile dușmanilor, în mâna lui Madian, faptul că ăștia de 7 ani de zile tot vin și jefuiesc tot rodul muncii noastre, asta e cea mai bună dovadă că Domnul ne-a părăsit, că Domnul nu mai este cu noi. Ai ajuns poate într-un necaz, ai ajuns într-o problemă și ai ajuns într-o încercare. În loc să o judeci, așa cum am auzit astăzi, ca pe un mijloc de lucru al lui Dumnezeu care vrea să strunjească în ființa ta, să modeleze în tine chipul unui biruitor, tu nu înțelegi și poate că se creează impresia falsă că Domnul nu-și mai ține făgăduința și nu mai este cu tine în toate zilele așa cum a promis. Dar trebuie să înțelegi că nu e așa. În momentul când răbufnește Gedeon, personajul ăsta, și ar fi bine să lămurim, că este vorba de fapt de Domnul Iisus Hristos. În Vechiul Testament, aceste teofanii, aceste apariții divine, sunt de fapt vizite ale Domnului Iisus Hristos în poporul ales. El este ca un mesager și de aici s-a luat angelos și s-a tradus ca îngerul Domnului. În niciun caz nu-l putem confunda pe Domnul Iisus cu îngerii, nici măcar cu arhanghelul Mihail, cum fac unii marea greșeală, mare erezie. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Apariția lui aici este însă ca apariția unui mesager ceresc. Dacă ne ducem mai jos, la versetul 16, cuvântul spune: Domnul i-a zis. Dialogul se purta între Gedeon și Domnul Iisus. Ei, Domnul Iisus trebuie să stea de vorbă cu Gedeon. Noi putem să luăm toată întâmplarea asta de aici și să o spiritualizăm și să o aplicăm în viața noastră, în practica noastră nou-testamentală. Ne uităm aici și cuvântul lui Dumnezeu spune că îngerul Domnului se arată lui Gedeon la stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Interesant că Ioas înseamnă foc mistuitor. Foc mistuitor. Abiezer înseamnă tată care dă ajutorul. Întâlnirea are loc la Ofra, care înseamnă țărână sau pulbere. O întâlnire pe pământ. Această întâlnire are loc la teasc. În limba ebraică este Ghețimani, teasc sau presă de unde lemn. Toate astea ne arată că vizita Domnului Iisus Hristos pentru Gedeon și pentru poporul de atunci este o prefigurare a venirii Domnului Iisus Hristos pentru noi și pentru poporul de astăzi. Domnul Iisus a venit de sus, din înălțime, din ceruri. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a plecat până în pulberea pământului, până la Ofra, până la țărână și pulbere. El a venit în ajutorul celor de atunci cu această intervenție din Judecător 6. El însă a venit în ajutorul nostru a fiecăruia cu jertfa pe care a adus-o la Golgota, cu bătălia pe care a câștigat-o în Ghețimani. El a venit ca să împace dreptatea lui Dumnezeu cu îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că o latură a lui Dumnezeu este foc mistuitor. În Vechiul Testament, Moise spune: Domnul vine din Seir și are în dreapta focul legii. În vremea Vechiului Testament, în dreapta lui Dumnezeu este focul legii. Legea ucide. Dar în vremea Noului Testament se deschide cerul și Ștefan vede în dreapta lui Dumnezeu pe cel care dă ajutorul, pe cel trimis în ajutorul nostru, pe cel care ne arată dragostea Tatălui, îndurarea Tatălui, ajutorul Tatălui, și ăsta e Domnul Iisus Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu se împacă prin jertfa adusă de Domnul Iisus Hristos. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu cerea condamnarea noastră, dragostea lui Dumnezeu dorea salvarea noastră, ispășirea noastră, reabilitarea noastră, mântuirea noastră. Dilema lui Dumnezeu era să împace aceste două trăsături de caracter care îl arătau, care îl defineau, dreptatea lui și dragostea lui. Dumnezeu trebuia să rămână un judecător drept care pedepsește păcatul cu moartea, dar dorea să fie pentru noi și un tată care dă ajutorul, recuperând din moarte ființa pe care o iubea și pe care a creat-o să petreacă veșnicia împreună cu el. Această lucrare a făcut-o Domnul Iisus Hristos și e prefigurat aici, în denumiri, în mesajul pe care îl poartă numele, pentru că în poporul lui Dumnezeu fiecare nume poartă cu el un mesaj. Ei, acum mai este o problemă. Gedeon bătea greu în teas să-l ascundă de Madian. Madian înseamnă judecată sau condamnare. Gedeon voia să alege grâul de pleavă, să aleagă grâul de pleavă, pentru ca pleava să meargă la foc. Pleava putea să o prindă Madian și pur și simplu să-i dea foc dacă voia. Dar grâul, Gedeon voia să-l scape din mâna lui Madian, să-l pună deoparte. Pentru un slujitor al lui Dumnezeu, pentru un om care are în el Duhul Păstorului, are în el Duhul Dragostei, pentru unul care dorește mântuirea și pentru unul care dorește prezervarea, păstrarea sfinților în har, pentru unul care ar dori, dacă ați luat o hotărâre de pocăință, să alergați până la capăt, veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletelor voastre. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Ca sfârșit al alergării veți ajunge la mântuirea totală. Veți fi mântuit atunci nu numai de sub puterea păcatului, nu numai de vinovăția păcatelor comise, veți fi mântuit și din prezența păcatului, ca să fi luați în veșnicia unde domnește neprihănirea. Ei, cel care tânjește, spui, Doamne, cum aș putea să-l scap și pe tânărul ăsta? Cum aș putea, Doamne, să mă îndur și de tânărul ăsta care a găsit o filisteancă, se încurcă cu ea, o dragoste străină îi ia și îi înfășoară inima și îl îndepărtează de biserică, și îl îndepărtează de calea pocăinței, și îl îndepărtează de sfaturile părinților, și îl îndepărtează de rugăciunile făcute și încet, încet, păcatul care înfășoară așa de lesne, îl duce în străinare de biserică. El cade în mâna lui Madian. Cade sub judecată, care sub condamnare. Gedeon ăsta cu inima plină de dorință sfântă zice, oare cum să-l scap de acolo? Să-l scot din mâna lui Madian. Să-l scap să nu cadă sub mânie, sub condamnare. Să-l pun la adăpost. Să fie păstrat în har. Domnul Iisus spune ceva aici. Domnul este cu tine. Adică ceea ce faci tu, Gedeon, aceea face și Domnul. Adică cum am înțelege asta? Și Domnul Iisus spune într-o pildă. Știți cum trebuie înțeles planul, lucrarea lui Dumnezeu? Ca un gospodar care își recoltează aria, dă grâul deoparte, pleava o dă deoparte, pleava ajunge să ardă într-un foc care nu se stinge, dar grâul este pus deoparte în grânar. Ceea ce faci tu, Gedeon, aici la teasc, aceea face Dumnezeu în planul lui, în lucrarea lui cu toată lumea, cu toți oamenii. Adică ar vrea ca fiecare din ei să fie ca bobul de grâu care are în el embrionul de viață și capacitatea de multiplicare. Bobul ăla de grâu pe care l-au pus ăștia cu mii de ani în urmă în piramidă la loc uscat, l-au luat de acolo, l-au pus în pământ, avea viață în el, a dat lăstari, a crescut spicul, numai paiul spune ei că era mai scurt. Dar spicul cu boabele, la fel ca cel din vremea noastră. Au încercat oamenii să facă și un bob de grâu, dar n-au reușit. Pentru că cel care pune viața este Dumnezeu. Ei ar vrea să pună Duhul de viață și în tine, Domnul. Ar vrea să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Ar vrea ca prin credință Duhului Dumnezeu să-ți ia viața în stăpânire, să locuiască în tine. Tu trebuie să știi asta. Și auzi ce spune cuvântul aici. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine. Lucrarea care o faci tu fizic, o face Domnul spiritual. O face Domnul din punct de vedere duhovnicesc. Rogu-te, Domnul meu, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Unde sunt minunile de altă dată pe care le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâna lui Madian. Noi n-ar trebui să uităm niciodată niște lucruri, umblând pe calea Domnului. 1. Să nu uităm că mâna puternică a lui Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Noi nu mai suntem în robia păcatului. Noi suntem liberi. Nu trebuie să trăim în inconștiența în care negrul ăla din America a venit la magazin în oraș și începe să vorbească cu vânzătorul. Stăpânul mi-a spus să cumpăr cu tare. Stăpânul mi-a spus să cumpăr și cu tare. Stăpânul mi-a spus să cumpăr și cu tare. La un moment dat, iritat, vânzătorul zice, măi, oprește-te. Despre ce stăpân vorbești? Stăpânul meu, că eu sunt sclavul lui acolo, la țară, la fermă. Dar tu nu știi că Abraham Lincoln, președintele nostru, a dat declarația de eliberare și tu nu mai ești un rob. Nimeni nu mai poate și nu trebuie să profite de tine. Tu ești un cetățean liber al Statelor Unite. Cum asta, zice el? Știi să citești? Vino cu mine. L-a dus afară și acolo pe magazin afară era declarația de eliberare. Și el a citit acolo și a zis, Domnule, liber și eu n-am știut. Liber și eu n-am știut. Tu trebuie să știi că Domnul te-a eliberat. În momentul când încearcă din nou păcatul să vină, tu trebuie să îl chemi pe Domnul în ajutor. Și să spui, Doamne, iar mă frământă pofta cu tare. Iar mă frământă. Doamne, dă-mi o eliberare de plină, Doamne. El îți va da eliberare. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar un alt cuvânt spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Poți fi eliberat. Apoi cuvântul spune, Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Vă dați seama, încă un lucru pe care Gedeon nu-l lua în seamă. Du-te cu puterea pe care o ai. Fraților, dragii mei, în momentul când l-am primit pe Iisus Hristos, în momentul când Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în noi prin credință, noi avem o putere. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Voi veți primi o putere. Fraților, noi am primit o putere. În noi există o putere dumnezeiască. Există o putere care ne ajută la a birui păcatul. Există o putere care ne ajută în a îndrăzni cu Evanghelia și cu mărturia. Există o putere care ne însoțește în rugăciunile noastre nici când nici nu știm să ne rugăm, spune Scriptura. Mijlocește cu noi. Există o putere care ne ajută să biruim lumea. Care ne ajută să-l biruim pe cel rău. Du-te cu puterea pe care o ai. El o avea. Du-te și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Mai avem încă ceva. Avem eliberarea, avem puterea și avem trimiterea. Te rog să-mi împrumuți cu tare sau cu tare. Cum să împrumuți la un copil un lucru de valoare? 100 de lei sau nu știu ce alt lucru. M-a trimis tata. Dacă te-a trimis tatu, atunci pot să-ți dau. M-a trimis tata. Vorbește în numele tău, vorbește în numele cui? Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi? Fie ăștia lui Sceva, voi care vă repeziți și voi, să faceți și voi semne și minuni. Voi cine sunteți? Pe voi cine v-a trimis? Noi suntem trimiși împuterniciți. Această putere care a pus-o în noi, și această trimitere, duceți-vă, duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, botezați-i, învățați-i, duceți-vă. Nu trebuie să fii descurajat, trebuie să predici cuvântul, trebuie să predici Evanghelia. La un moment dat poate apărea imaginea aia, cum spunea cineva, Domnule, în ultima vreme pare să fie și mai rău, și mai împotrivitor, și mai cutare. Pentru un om credincios, Astea sunt semnele că e ultima zbatere. Să rup greu rădăcinile alea. Îl scoți greu din foc. Roagă-te cu mai multă putere. Crezi în puterea lui Dumnezeu. Cel ce este în noi este mai puternic decât cel ce este în lume. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Familia mea e cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Nu am resursele pe care le au celelalte familii bogate. Nu am dreptul de întâi născut, care se laudă că e al Domnului. Eu sunt cel mai mic, eu sunt ăla care merge cu vaca. Pe mine mă trimit ăștia să duc gunoi întotdeauna. E interesant să vezi cum Dumnezeu are predilecție să lucreze cu emigranți. Ați auzit de emigranți? Numai cine a gustat amarul știe cât de dulce e zaharul. Noi vorbim despre emigranți, dar voi vorbiți ca unii care știți ce înseamnă. Uitați-vă cu câți emigranți a lucrat Dumnezeu și între neamuri, între străini, a făcut cap și nu coadă. Pentru ca să căpătați curaj. Și mai are predilecție Dumnezeu să lucreze cu cei mai slabi, parcă și cu cei mai simpli oameni. Doamne, dar de ce nu ridici un predicator din familia lui cu tare? Nu vezi ce firmă are? Nu vezi câți bani are? Au început ăștia cu școli și au făcut fel de fel de studii, da? Numai nu se vede predicatorul nicăieri. Pe unii am și ordinat, dar tot nu ceea ce trebuie. Alții, într-adevăr, dovedesc că au chemare și se vede în urma lor rodul, se vede slujirea, se vede, într-adevăr, că Dumnezeu îi folosește. Dar te uiți la alții și bătrânii zic așa, dând din cap, ca oamenii cu experiență, nu orice muscă face miere. De ce? Pentru că nu-i nici chemare și nu-i nici trimitere. La noi am mai avut ceva probleme cu aventurieri și ne mai trezeam cu câte unul, frate, o să vă fac o vizită, frate, vreau să vin la dumneavoastră în biserică, frate. Frate, la noi slujesc două categorii. Care, frate? Cei trimiși și cei chemați. Apare în biserică, cine te-a trimis? Păi m-a trimis fratele Sergiu. Bun, acum știu pe cine să trag la răspundere dacă vii din partea lui. Ia să-l sun să văd dacă te-a trimis și apoi după ceea ce faci, să-i spune, mai uite ce ai făcut cu mesagerul tău. Sau m-a chemat fratele Cutare, un frate din biserică. Matale l-ai chemat, da, îl cunoști, răspunzi de el. Dar tot așa e și în lucrarea Domnului, trimiși sau chemați. Noi avem și chemarea și avem și trimiterea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici și spune că fiecare poate să fie trimis într-o anume slujbă, într-o anume lucrare. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Duhul Sfânt e Cel care ne echipează cu daruri, Domnul Iisus e Cel care ne investește în slujbe și Dumnezeu e Cel care are de făcut lucrări cu noi. El lucrează totuși în toți. E impropriu să spui am primit o lucrare. E mai bine să spui am primit un cuvânt de la Domnul. Așa vorbește cuvântul Domnului. Când are Dumnezeu de făcut o lucrare, ăla e un proiect pe care Dumnezeu îl are. Vreau să plantez o biserică acolo. Pe cine trimit? Pe unul care are dar de misionar, are dar de cârmuire și așa mai departe. Trimit pe cine trebuie. Lucrez pe cel cu care l-am echipat și Iisus l-a investit în slujba asta. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Merge mai departe și Gedeon zice, Doamne, cu ce? Îi văd pe oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă că pentru început se trag înapoi. Pentru început ei se trag înapoi. Dacă ar fi niște oameni firești imediat, da, se poate, eu sunt bun pentru așa ceva. Repede să mă repet, ca Simon Magu, vreau și eu. Dar Gedeon se trage înapoi. Însă Dumnezeu este acela care vrea să spună așa. Nu trebuie să te uiți la resursele familiei tale. Nu cu argint și cu aur se câștigă și se face lucrarea. Nu trebuie să te uiți nici la puterea ta limitată. De ce? Pentru că în slăbiciunea ta puterea lui Dumnezeu poate să se arate desăvârșită. Ferice de cei săraci în Duh. Ei sunt gata să supună Duhul lor, acelui Duh care atunci când te ia în stăpânire, poate să te folosească cum știe El. Merge mai departe și cuvântul Domnului spune că Gedeon îi spune: Doamne, aș vrea să-mi aduc eu personal întâi jertfa, ca să mă conving de faptul că Tu mă chemi într-adevăr în lucrarea asta. Și Domnul zice: aștept. Aștept până te vei întoarce. Un Dumnezeu care știe să aștepte. Moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină bine. Nu arde făina. Ceasul lui Dumnezeu merge încet, dar nu rămâne în urmă niciodată. Pentru că Dumnezeu face orice lucru frumos și la vremea Lui. Și Gedeon zice: s-a dus, a luat un ied, l-a pregătit, spune cuvântul aici, a făcut azim dintr-o efă de făină, a luat totul și a dus acolo și a pus înaintea Domnului. Aș vrea să ne uităm la iedul ăsta ca la o dorință de a zburda. Știți cum e iedul. Cineva spune: am un miel. Atâta de liniștit, atâta de frumos. Domnule, vine după mine, mănâncă din mâna mea și cu tare. Dar a venit altcineva și mi-a adus cadou un ied. Și când i-a adus iedul, la un moment dat iedul, pac, a sărit pe pat. Mielul după el. De acolo iedul a sărit pe masă, mielul după el. De acolo a văzut o oglindă și a văzut că unul se încordează în oglindă și a intrat în oglindă, mielul după el. Și acum stătea omul și se gândea: domnule, cât de cu minte era mielul ăsta, ce s-a întâmplat cu el? Păi am adus un ied. Și iedul e din partea cealaltă. Ei, în momentul când te uiți aici la jertfa asta de aici, aș vrea să te gândești că în Noul Testament cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pentru îndurarea Lui nespus de mare, Dumnezeu așteaptă ca noi să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o liturghie duhovnicească. Sau, ca să zic în limba română, o slujbă duhovnicească. Ei, slujba duhovnicească nu este un anume ritual, ci este o anume dăruire totală. Nu este o jertfă pe care o pui într-un coș în Vechiul Testament și iei și junghii și curge. Jertfa aia a fost adusă. Acum rămâne jertfa slujirii mele. O jertfă vie. Adică o ființă, un trup pus în slujba Domnului cu toate capacitățile care le are. Le-a adus și le-a pus acolo. Și Domnul, în loc să mănânce din jertfa aia, Domnul zice: pune-le pe stâncă. Toate astea trebuie puse pe stâncă. Și a atins cu toiagul și din stâncă s-a ridicat un foc și a mistuit jertfa. Când toată jertfa asta este biblică, este după voia Domnului, Dumnezeu asigură mistuirea jertfei. El face să apară focul, El face să se mistuiască jertfa. Și apoi cuvântul spune: Domnul a plecat. Când a plecat și a văzut dispariția aia, Gedeon s-a trezit și a zis: am să mor. Pentru că ei știau că nu poate exista o întâlnire între om și Dumnezeu fără ca omul să fie afectat cu moartea. Nu poate exista, pur și simplu. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme că nu vei muri. Scriptura vrea să ne arate aici că între Dumnezeu ăla sfânt, care nu poate să vadă răul și care, dacă ar privi la noi în dreptatea Lui, ar trebui ca dreptatea să ne nimicească, există acum un mijlocitor. Există acum cineva care a dat legea deoparte. Și acum ascultați. Gedeon a zidit un altar și a pus numele Jehova Shalom, Domnul Păcii. Altarul ăsta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Nu mai apare numele Ioas. Focul mistuitor, legea, a fost dată deoparte, a dispărut. A rămas numai Tatăl care dă ajutorul. Asta datorită lucrării pe care Domnul Iisus a făcut-o venind la noi. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Și Pavel tratează problema la Romani. Unii arată dilema lui Dumnezeu, unii arată jertfa de ispășire adusă de Domnul și apoi arată, acum zice Pavel, avem pace cu Dumnezeu. Suntem în pace cu Dumnezeu. Conflictul a fost dat deoparte. Ei, dar acum Dumnezeu, după ce ai înțeles toate astea, după ce lucrarea s-a săvârșit în tine, după ce și-a făcut Dumnezeu lucrarea în tine, cum spunea fratele, acum Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Acum intri și tu în slujbă. Nu are Dumnezeu în planul lui o categorie de credincioși care șomează. Stau și doar consumă predici, trec în categorii predicatorii, fac fel de fel de clasamente, trec între fanii lui cutare sau fanii lui cutare. Nu are Dumnezeu nevoie de aștia. Cuvântul lui Dumnezeu spune că această scriptură, această învățătură, cuvântul ăsta pe care noi îl primim, nu ne va lăsa să fim nici leneși, nici neroditori. Adică nu te lasă să stai degeaba și nu te lasă să fii fără rod. Ei, de aici cuvântul ne arată că Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să-și împlinească menirea. Gedeon, știi că numele tău nu înseamnă numai viteaz. Nu înseamnă numai voinic. Nu înseamnă numai luptător. Mai înseamnă ceva. Cel care taie nelegiuirea. Cel care taie nelegiuirea. Tu trebuie să pornești la luptă. Tu trebuie să pornești la lucrare. Și ne mai spune cuvântul aici că Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Câștigarea lumii, transformarea lumii, schimbarea, convertirea lumii, începe cu un singur om. Tu trebuie să începi. Și trebuie să te asiguri că întotdeauna cel care are pe Domnul cu el reprezintă majoritatea, reprezintă suveranitatea. Eu voi fi cu tine. Dacă eu sunt cu tine, cineva fi împotriva ta. Pornește. Gedeon, știi care e problema? Uite, în casa tatălui tău, spune cuvântul, este altarul lui Baal și un totem, un stâlp din ăsta ridicat în cinstea lui Baal. Te duci și dărâmi altarul ăsta și tai stâlpul ridicat în cinstea lui Baal. Acum fie vorba între noi. Ce spunea Gedeon? Familia mea e cea mai săracă din Manase. Săracă, săracă, dar un altar pentru Baal aveau. Săracă, săracă, dar un stâlp ridicat în cinstea lui Baal tot aveau. Observați cum suntem noi oamenii. Când e vorba să dăm partea Domnului, când e vorba să slujim pe Domnul, eu, frate, la mine ți-ai găsit, familia mea e cea mai săracă. Dar când e vorba de Baal, când e vorba de stâlp închinat lui Baal, tot găsești bani de un altar, tot găsești bani de o coloană acolo. Ăștia suntem noi oamenii. Fraților, pentru lucrurile cu adevărat importante nu vom avea timp niciodată, dar trebuie să ne facem. Pentru nevoile cu adevărat motivate de Dumnezeu, nu vom avea fonduri, nu vom avea finanțe parcă niciodată, dar trebuie să ne chipzuim, să ne administrăm și să ne implicăm. Să aducem darul înaintea Domnului. Și Doamne ajută-ne! Gedeon zice că atunci când Domnul i-a cerut lucrul ăsta, fiindcă se temea, în loc să facă lucrul ăsta ziua, l-a făcut noaptea. Noaptea a tăiat stâlpul, noaptea a dărâmat altarul lui Baal, noaptea a ridicat alt altar și a adus jertfa așa cum se cuvine. Dumnezeu a acceptat. Nu i-a zis Dumnezeu, Domne, dar de ce n-ai făcut ziua? Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu care binecuvintează începuturile slabe. Corul bisericii voastre trebuia să cânte în fiecare seară. Pentru că voi aveți șansă de binecuvântare. Știu că sunteți puțini, că sunteți la început, dar trebuie să aveți curaj. Pentru că Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu dă ajutor. Câți l-au pornit cu mare triumf și cu mare și mare fanfaronadă și s-au dus în cap. Dar Dumnezeu binecuvintează începuturile slabe. Și cuvântul spune că în momentul când Gedeon a făcut lucrul ăsta, s-a adunat poporul cetății foarte iritat. Scoate afară pe fiul tău. Trebuie să moară, uite, a dărâmat altarul lui Baal și cu tare și cu tare. Tatălui Gedeon are o sclipire de înțelepciune pentru mine extraordinară. O sclipire de înțelepciune extraordinară. Știți ce spune? Dar Baal ăsta pentru care vă luptați voi, dacă este într-adevăr Dumnezeu, are nevoie de voi ca să-l apărați. El nu se poate apăra singur. Eram într-un anticariat la Botoșani. Eram și eu un tânăr plin de râvnă și cu nevoie de înțelepciune. Am auzit pe doamna de acolo care discuta, se pare cu un profesor venit prin anticariat, și discutau amândoi, dar era în vremea comunismului și unul și altul arătau necredința lor și pur și simplu erau împotriva existenței lui Dumnezeu, erau împotriva creștinilor, erau împotriva bisericii, erau discuții de felul ăsta. Eu, plin de râvnă de acolo, la un moment dat dau să mă bag în discuție și spun: Doamnă, îmi dați voie să spun și eu ceva? Simt nevoia să spun ceva în apărarea lui Dumnezeu. Și doamna s-a uitat la mine așa, pur și simplu ca la un gunoi. Dumnezeu are nevoie de apărarea unui mucos ca tine? Am stat și m-am gândit, m-am abținut să reacționez așa cum o fac de obicei, dar am stat și m-am gândit, frumoasă lecție. Până la urmă, ce am dedus eu, că ăla putea să fie un informator de la securitate, că doamna putea să-și pardă serviciul de vânzătoare la anticariat, că de fapt și acolo era nevoie de o ateistă și ea cumva și arăta ateismul ei între ghilimele să nu-și piardă poziția. Când mi-a spus treaba asta, dar Dumnezeu are nevoie de apărarea ta, am zis, bună lecție, Candreanu. Cred că lui Dumnezeu i-ar fi greu ca să se ocupe de doamna, să nu uite doamna toată veșnicia ce a făcut ea. Și am plecat de acolo cu lecția învățată și am zis, sunt situații în care trebuie să las pe Dumnezeu să se apere singur. Ești în lucrare, ești plin de râvnă, ai vrea la un moment dat, spui, frate, dar nu concep, dar în biserica noastră așa ceva, dar păstorul nostru așa ceva, dar dirijorul nostru așa ceva, dar fratele din comitet să facă așa ceva. Și pur și simplu, asemenea situație, pe tine care ai pornit pe calea Domnului, să te facă să cazi de la credință. Să te răzvrătești împotriva bisericii, să te răzvrătești împotriva părinților, să te răzvrătești împotriva comitetului, a păstorului și să spui, mă duc, nu mai trebuie. Aș vrea să-ți aducă Duhul Sfânt aminte atunci că e nevoie și de înțelepciunea tatălui lui Gedeon. Tatălui Gedeon a zis, lăsați-l pe Baal dacă este Dumnezeu să se apere singur. Toți oamenii au fost mulțumiți, au plecat acasă, dar nu numai atât. I-au schimbat numele lui Gedeon și îi spuneau Ieru Baal. Apără-se singur Baal. Vă dați seama? Tatălui Gedeon ne arată că Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere. Că Dumnezeu nu are momente de slăbiciune. Că Dumnezeu nu are nevoie, practic, de ajutorul nimănui. El ce poate face prin tine, poate face și printr-o măgăriță. Prin ea poate să predice. Așa că sunt situații în care trebuie să fii liniștit, să-ți pui cu înțelepciune întrebarea, oare Dumnezeu de ce n-a intervenit și nu l-a fulgerat chiar acum? De ce nu l-a trăsnit chiar acum? Și Duhul lui Dumnezeu îți va spune, există un Dumnezeu răbdător care te face să înțelegi și poate înțelegi mai târziu că n-ai fost bun atunci. Dar din slăbiciunea lucrătorului de atunci, din vizibila greșeală care s-a întâmplat atunci, Dumnezeu poate mai târziu să scoată o lecție, să scoată o biruință. Până la urmă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să nu uităm asta niciodată. Mai este ceva care învățăm de la Gedeon. În slăbiciunea lui, Gedeon a zis: Doamne, în lupta la care mă trimiți, eu am nevoie de credință, dar eu sunt slab în credință. Adevărul este că nu te poți porni în lucrare cu o credință slabă. Și avem un Dumnezeu care e gata să ne mărească credința și să ne întărească în credință. Doamne, uite ce spune Gedeon. Doamne, pun un semn. Iau valul ăsta de lână și îl pun în arie. Și vreau noaptea asta să lucrezi un chip minunat. Roua să cadă doar pe valul de lână și toată aria să rămână uscată. Se culcă Gedeon, se scoală dimineața, merge cu picioarele prin arie, nu se udă deloc. Nu-i rouă. Când ajunge însă la valul de lână, îl ia de acolo, îl simte greu, îl stoarce și curge din el o cantitate de apă. Roua a venit peste valul de lână. Doamne, iartă-mă, zice Gedeon, dar vreau să te mai pun o dată la încercare. Și iar vezi un Dumnezeu răbdător. Doamne, mâine seară vreau toată area să fie udă de rouă, dar valul să fie uscat. Și a doua seară, toată area e plină de rouă, dar stoarce valul, e ușor, nu are rouă în el deloc. Cum aplicăm asta? Cuvântul lui Dumnezeu spune: credința vine în urma auzirii cuvântului. Spunea Zac Ponan că zice: dacă ai probleme în biserică, de obicei ai probleme cu oamenii care s-au întărit în credință datorită semnelor, datorită minunilor, datorită unor lucruri inexplicabile. Cu ăștia, zice, tot ai mereu probleme în biserică. Ăștia-s porniți tot spre semne și spre minuni. Dar zice, dacă de obicei nu ai probleme în biserică, n-ai probleme cu cei care și-au întărit credința pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza Bibliei. Credința vine în urma auzirii cuvântului, ea intră prin urechi la inimă. Ei, uitați-vă în Vechiul Testament și veți vedea valul de lână ud de rouă și toată area uscată. Adică, binecuvântările lui Dumnezeu au curs peste națiunea lui Israel. Celelalte popoare din jurul națiunii parcă sunt uitate de Dumnezeu. Are Dumnezeu mesaje de admonestare, de mustrare, de avertizare pentru popoarele alea, dar nu le pot socoti binecuvântate. Binecuvântarea cu adevărat vine peste poporul Israel, peste valul de lână. Te duci în Noul Testament și vezi că Dumnezeu face dreptate. A luat harul de la neamul ăsta lui Israel și pentru o vreme l-a dat tuturor neamurilor. Și toată aria neamurilor este udată de roua cerului. Și Israelul stă în împetrire. Stă în uscăciune. Nu se bucură de rouă. Și Vechiul Testament și Noul Testament ne ajută să ne întărim în credință. După ce s-a întărit Gedeon, zice: Doamne, acum sunt din trâmbiță, acum, Doamne, merg. Mă duc la luptă. Și când sună din trâmbiță, cuvântul spune, au venit 30.000. Și Domnul zice: prea mulți, Gedeon. Ăștia o să zică că mulțimea oștilor câștigă biruința. Și dacă zic treaba asta, contrazic Biblia. Pentru că Biblia spune, nu mulțimea oștilor câștigă biruința. Și ce să fac, Doamne? Spune ca cei fricoși să plece acasă. Cei fricoși să plece acasă. Din 30.000 au mai rămas 10.000. Asta mi-aduce aminte cum s-au pornit pe vremuri frații la Uricani în Valea Ziului să construiască un locaj de închinare. Și au început ei cu râvnă și cântau acolo în timp ce zideau: cei fricoși să plece acasă că e război. A venit unul de pe la partid și a spus: vă dăm afară din servici, vă facem cutare, au plecat toți acasă. Nu știu câtă vreme după aia au rămas zidurile neterminate. Au făcut după cântare și ei fricoși să plece acasă că e război. Cu fricoșii nu faci treabă. Uitați-vă voi în Apocalipsa și primii care rămân afară și nu intră pe porți în cetate, știți cine sunt? Nici curvare, nici vrăjitori, nici închinători la idol, nici mincinoși. Știți cine? Fricoși. De asta a venit Domnul Iisus să izbăvească de frica morții pe cei care toată viața erau robiți de frica de moarte. cu fricoșii nu faci treabă. Mi-aduc aminte în vremea comunismului cât de mare ajutor mi-au dat câteva versete din Scriptură. Unul din ele spune așa, frica de oameni este o cursă, o capcană, dar cine se încrede în Domnul, n-are de ce să se teamă. Amin, Doamne, dacă n-am de ce să mă tem, mă duc înainte așa. Un alt cuvânt, să nu tremuri Ieremia înaintea lor, să nu te fac eu să tremuri înaintea lor. Îndrăzniți că eu am biruit lumea. Asemenea versete erau pur și simplu atunci ca o platușă pentru inimă. Îmi dădeau curaj, amenințări cu moartea, fel de fel de situații. Dar cuvintele astea mi-au fost de așa de mare folos. Nu poți face lucrarea cu oameni fricoși. Au plecat 20.000 și au rămas 10.000. Gedeon, nici cu ăștia nu poți să mergi la luptă cu toți. Ce să fac, Doamne? Pornește într-un marș forțat și mergi cu ei către râul de apă. Când vei ajunge acolo la apă, fii atent că ăștia se împart în două. Unii dau buzna și imediat se pleacă și bagă gura în apă și beau de acolo. Ăștia nu-i mai interesează lupta, nu-i mai interesează nimic, pe ăștia interesează pântecele, îi interesează doar nevoia trupească. Ăștia au fost 9.700. Dar 300 din ei și-au plecat un genunchi la pământ, au luat apă în căușul palmei, privirea lor era țintită către dușman, să vadă să nu vină dușmanul. Pe ei interesa mersul luptei mai mult decât nevoia trupească. Și luau apă în căuș și beau, dar erau în stare de veghe, erau în stare de alertă, erau într-adevăr în stare de război. Cu oameni care pun nevoile trupești deasupra intereselor împărăției, nu poți câștiga biruință. Uită-te roată, unește-te cu cei care la un moment dat au duh de rugăciune, au dragoste de cuvânt și de cercetarea cuvântului, au dorință de părtășie frățească, vor să laude pe Domnul și își pun vocea în slujba Domnului. Dacă ai pornit pe calea Domnului, asociază-te cu asemenea oameni. Vei forma un grup de cântăreți, vei forma un grup de rugăciune, vei forma un grup de studiu biblic, vei forma un grup de lucrători, vei forma un grup de surori care vor învăța pe cele mai tinere, își vor iubi bărbații și copiii, vor ajuta școala duminicală, vor vizita pe cei bolnavi, vor face ceea ce sunt chemate ele să facă, fiecare în slujba lui. Să nu suferiți ca unul care se bagă în treburile altuia. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Dar ce să facă, Doamne? Să învețe pe altele. Cele mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere. Cele mai vechi în credință să sfătuiască și să învețe și să încurajeze pe cele mai noi în credință. Fiecare cu locul lui și cu slujba lui. În felul ăsta să lucrez. Și Gedeon a pornit cu cei 300. Spune cuvântul lui Dumnezeu cum Dumnezeu i-a mai dat un semn de la el. Și a zis, Gedeoane, ca să ai toată convingerea, ascultă ce au visat ăștia. Și unul din ei spune ce a visat. Și celălalt zice, știi cum se tâlcuiește? Asta e sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. Și cuvântul ne spune, ca și Avram, oamenii ăștia, noaptea, împărțiți încete în jurul taberei, spune cuvântul că au folosit făclii și ulcioare. Vasul de pământ și în el făclia. A luat făclia și a pus-o în ulcior. Și în momentul când s-au apropiat de tabără și la un semnal, au spart ulcioarele și au scos făcliile. Vasul care se sparge arată o dăruire totală a celui care vrea să se pună în slujbă. Făclia care e ridicată arată că mărturia unui om luminează. Face lumină. Îngrozește lumea întunericului. Îndepărtează. E în luptă cu întunericul. Și cuvântul Domnului spune, lumina aceasta a strălucit în lume. Și întunericul n-a biruit-o. Oamenii ăștia au strigat sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. Toată oștirea aia a intrat în panică, au început să se hăcuie unii pe alții. Au început să se taie unii pe alții. Au luat fugă spre graniță tot. Au lăsat toată prada aia de război. A fost o biruință extraordinară. Fraților, nu mulțimea oștilor, dar dreapta Domnului câștigă biruința. Dumnezeu le-a dat o biruință de plin. Acum uitați-vă câtă dreptate a avut Dumnezeu să spună: Domnul este cu tine. Du-te cu puterea pe care o ai. Eu te trimit. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Nu mulțimea oștilor câștigă biruința, ci turma aia mică la care tatăl îi dă cu plăcere biruința sau viața sau împărăția. Îi dă tot ce vrea. Gedeon a fost omul care a avut o singură încurcătură până la urmă. Spune cuvântul că din idolașii aia mici care au fost acolo, el a adunat la oaltă și a făcut un idol mare. Și idolul ăla până la urmă a ajuns o încurcătură pentru ei. Fraților, se poate întâmpla, după ce Dumnezeu dă biruință, după ce crește biserica, după ce se întărește biserica, să încep la un moment dat să ridici stâlpul de aducere aminte, să ridici numele cuiva, să ridici meritele cuiva, să încurci lucrurile. Dumnezeu să ne ajute dacă am renunțat la ritualuri, la simboluri, la lucruri lumești, să renunțăm odată și pentru totdeauna. Să ne păstrăm curați până la capăt. Dumnezeu este Cel care vrea să ne însoțească, vrea să ne asigure biruința. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să binecuvinteze biserica, să binecuvinteze slujirea din orice departament, din orice compartiment de slujire, să binecuvinteze pe cei care au pornit pe calea Lui, să-i țină statornici în hotărâre, să-i crească în credință, să aibă experiențe și biruințe cu Dumnezeu și Dumnezeu să ridice din ei slujitori, lucrători, cu rod, cu eficiență, vrednici de răsplată, oameni care nu uită niciodată că Domnul este cu ei. Și Dumnezeu acolo unde a fost descurajare, deznădejde, tulburare interioară, Dumnezeu să ne ajute să vedem ridicat altarul păcii. Domnul păcii să domnească în inimile noastre. Și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere vă va păzi mințile, vă va păzi inimile în Iisus Hristos Domnul. Amin.
Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să închei cu un gând în seara aceasta.